Каля 100 бездомных і патрабуючых удзельнічала ў святочнай вячэры, якую арганізавала ватыканская парафія Святой Ганны учора ўвечары. Яна прайшла ў адной з рымскіх бараў. На вячэры прысутнічаў таксама папскі лімазінар і арцыбіскуп Конрад Краеўскі. Ініцыятыва стала адказам на запрашэнне папы Францішка да клопату аб бедных, сказаў пробашч парафіі Святой Ганны ксёндз Бруна Сільвестрыні. Запрошанымі былі тыя, хто рэгулярна звяртаецца за дапамогай у ватыканскую парафію і размешчаны недалёка ад плошчы Святога Пятра кляштар аўгустыніянаў. Гэта асобы, якія даюць сведчанне пакоры, спадзяюцца на Бога і задавальняюцца малым, і гэтым даюць урок нам усім, сказаў суарганізатар вячэры ксёндз Франческа Джоя, кіраўнік ватыканскага бюро пілігрымак. Парафіянамі касцёла Святой Ганны з'яўляюцца жыхары Ватыкану. Храм знаходзіцца непасрэдна ля ўваходу ў горад-дзяржаву і даверана апецы святароў супольнасці аўгустыніянаў.